O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati San'at Gulshani madaniyat saroyining ovoz yozish studiyasi taqdim etadi. Tohir Malik. Halol nima-yu, harom nima? Ma'rifiy suhbatlar. Toshkent, yangi asr avlodi, 2010. Bizdan nima qoladi? Albatta yaxshilik. Yaxshilik nima? Tashvishlarimizdan ortib, bir inson ko'nglini shod qila olganimizmi? Yoki bir kichik chumoliga rahm qilib, bosmay o'tganimizmi, deydi muallif. Bu kitobni o'qish asnosida botiningizda nimadir g'imirlab qoladi, aziz o'quvchi. Bilmaganlaringiz dunyo qadar ekanligini anglasangiz ham ajab emas. Qanday yashayotganingizga tirak ko'z bilan qaray boshlaysiz. Kimni aldadingiz, g'ibat qildingiz, kimlarga ozor berdingiz, hamma-hammasi yodingizga kela boshlaydi. Shoyat, mardlik, olijanoblik fazilatlaringiz ortsa, odamlar qadriga yetsangiz, zotan mazkur kitob muallifi, xalqimizning sevimli yozuvchisi Tohir Malikning ham muddaosi shu. Oxirat saroyi. Yaxshi kishilar birovdan yomonlik ko'rsa ham, yaxshilikdan ayrilmaydilar. Umri yaxshilik qilish bilan o'tgan kishi vafot etsa ham, yaxshiligi yashayveradi. Insonlarning yetakchilari bo'lgan payg'ambarlarga boqaylik. Doimo yaxshilik bilan insonlarga xizmat qildilar. Aslo yomonlik qilmadilar. Haqiqiy insoniylik shundadir. Yomonlikka yomonlik bilan javob berish haqqimizdan. Yaxshilik bilan javob berish esa insoniyligimizdan. Insoniylik burchimizni qay darajada bajaryapmiz? Shu haqda mulohaza qilib ko'raylik. Bir chumoli suvga tushib, cho'kib ketayotgan edi. Uni ko'rgan kabutar darhol tumshug'iga bir somon cho'pini olib, unga uzatdi. Chumoli so'nggi quvvatini to'plab, cho'p kosildi. Kabutar chumolini qutqarib qoldi. Chumoli minnatdorchiligini qanday izhor etishni bilmay, unga mehr bilan qaradi. Kabutar uchib ketdi. Ertasiga chumoli ovchining kabutarni nishonga olib turganini ko'rdi. Chumoli bor quvvati bilan yugurib, ovchining yoniga bordi. Oyog'idan o'rmalab, boshiga chiqib oldi va ko'zini shunday chaqdiki, ovchi jon achchig'ida miltig'ini qo'lidan tushirib yubordi. Kabutar ham ovchini ko'rib qolib, uchib ketdi. Bu rivoyatdan maqsadni tushunib yetish uncha qiyin emas. Yaxshilik unutilmas ekanligi shunday aniq ko'rinib turibdi. Bu hikoyaga insonlarning bir-biriga yaxshilik qilish haqidagi hikmat singdirilgan. Shunday vaqtlar bo'ladiki, eng bechora kishi ham ba'zan qazo-qazolar qila olmagan ishlarni qilib, ko'pchilik insonlarni halokatdan qutqaradi. Kabutar osmonda uchib yurgani bilan yer tomondan bo'ladigan ofatdan ozod emas. Shunday vaqt keladiki, kishi ojiz va nochor deb hisoblagan odam unga eng katta yordamni beradi. Janobi Haq har kimga har xil hunar va qudrat bergan. Bunda insonlar bir-birlariga muhtoj bo'lsinlar va bir-birlariga hurmat bilan bog'lansinlar degan hikmat bor. Insoniylik yaxshilik asosiga qurilgandir. Islomning ham asosi shudir. Tangri taolo Vaf'alul xayro la'alakum tuflihun, ya'ni yaxshilik qilingizlarki najot topasizlar deb buyurgan. Ya'ni Rabbimiz bir-birimizga doimo yaxshilik qilishimiz kerakligi, faqat shu yo'l bilan go'zal jannat qasriga yetib borishimiz mumkinligini ta'kidlayapti. Shu boisdan bu oyat insonlik da'vosini qiluvchilarga eng katta saboq bo'ladi. Demak, najotning poydevori yaxshilik ekan. Inson bu dunyoda qilgan yaxshiligi uchun jannat saodatiga erishadi. Ya'ni dunyo maydoniga yaxshilik urug'ini eksa, oxiratda uning savob hosilini yig'ib oladi. Yomonlik qilgan kimsa esa oxiratda ham yaxshilik ko'rmaydi. Bu qissa yaxshilikning shu dunyoda ham mahsul berganligini ko'rsatuvchi go'zal ibratdir. Zero yaxshi inson hech qachon yaxshilikni unutmaydi. Bayt. Gar qo'lingdan kelsa, hargiz kimsani ranjitmagil. Yaxshi ish, yaxshi hunardan hech qachon ayrilmagil. Shayx Sadiydan mazkur fikrni tasdiq etuvchi bir rivoyat bor. Faqir urug'lardan bir toifa bilan kemaga minmush erdik. Kemamizning izidan bir qayiq kelaverdi. Haq taolo taqdiri bilan g'arq bo'ldi. Oning ahlidan ikki birodar girdobga tushdilar. Urug'lardan biri kemachiga dedi: "Bu ikki birodarni tutqil. To har biri uchun senga 50 tillo berurman." Kemachi o'zini suvga tashlab, yuzib borib, birini tutib o'limdan qutqardi va ul biri falokat qariga bordi. "Faqir," dedim, "ul birining umri tugonmish erkan. Ul jihaldan oni tutmoqda ta'xir voqea bo'ldi va uning umri boqiy erkon. Lojaram buni tutmoqda ta'jil ko'rguzildi." Kemachi dedi: "Bali, so'zing rostdir va lekin mening ko'nglim buni halokatdan qutqarmoqqa ko'proq mayil etdi. Nedinkim, bir kun biyobonda piyoda kelaverdim. Bu meni tevasda mindurdi va ul biri bir vaqtda menga bir toziyona urdi. Ikkovi ham qilgan amalning jazosini ko'rdi." Men dedim: "Subhanalloh." Qit'a. Qilmag'il hech bir ko'ngilni xarosh, ki bu yo'l uzra xorlar bordir. Ajiz elning ishini butqor qil, ki senga bog'i korlar bordir. Ha. Yaxshilik insonni omonlikka va farog'atga olib keladi. Cho'kayotganlardan biri qachondir kemachini tuyasiga mingashtirib olgan ekan. U yaxshilik qilish uchun sira zahmat chekmagan. Qalbida yaxshilik nuri bor bo'lgani uchun himmat qilgan xolos. Ikkinchisi esa urgan. Kemachining uning yomonligiga yomonlik qaytarish niyati yo'q. Uning cho'kib o'lishini ham istamaydi. Lekin ikkidan birini tanlashga majbur bo'lganda, shubhasizki, yaxshilik ko'rsatgan odam tomon ko'ngli chopdi. Kemachi yomonlik qilgan odamni qutqarish uchun ham suvga tushdi. Lekin vaqt o'tgan edi. Kemachida ayb yo'q. Yomonlik qilgan odam o'z amaliga yarasha jazo oldi. Ar-Rahmon surasidan ta'kid kim? Ezgulikning mukofoti faqat ezgulikdir. Hadisi Quddusiyda Alloh odam farzandlariga xitoban buyuradiki: "Hamisha yaxshi va ezgu ishlarni qilishga odatlan. Zero ezgulik jannatning kalitidir. Har kim uni qo'lga kiritsa, jannatga yo'l topgan bo'ladi." Tanbihul G'ofulunda hikmat kim? Uchta ish jannat ahlining axloqlaridan. Ular faqat yaxshi kishilardagina topiladi. Yomonlik qiluvchiga yaxshilik qilish, zulm qilgan kishini kechirish, biron narsadan mahrum etgan kishiga yaxshilik qilish sharafli hadis kim? Qadar duo bilangina o'zgaradi. Umrni yaxshilik ziyoda qiladi. Shubhasiz, kishi gunoh qilish bilan rizqidan mahrum bo'ladi. Qutadu bulug'da O'zg'urmishning 52 yozgan maktubida bu bayt bor: "G'ofil bo'lma, elik, uxlama, ko'z och. Sendan keyin qolsin ezgu urug' soch." Abdurahmon Jomiy aytdilar: "Anushervon majlisida rumlik, hindistonlik va eronlik donishmand buzruk mehr hozir edilar. Suhbatlashib o'tirar ekanlar, so'z hamma narsadan og'irroq, qattiqroq narsa nima degan savolga yetdi. Rumlik donishmand: "Qarilik, tanglik, yo'qchilik," dedi. "Kasallik va g'am anduh," dedi hindistonlik. "Hamma narsadan og'irroq va qattiqroq narsa ajaling yaqinlashib qolishi va hayotda yaxshilik qilmay, yomon nomga ega bo'lib vafot qilish," dedi buzruk mehr. Majlis ahli bu fikrga qo'shildi. Sayyidimiz Muhammad alayhissalom deganlar: "Yaxshilikni rahimdil, mehribon ummatlarimdan kutinglar. Shunda sizlar ulardan umid qilgan marhamatlarga erishasizlar. Toshbag'ir, qattiqqo'l, berahim ummatlarimdan zinhor yaxshilik kutmanglar. Zero ularga Allohning la'nati yog'ilib turadi. Ey Ali, Alloh taolo yaxshilikni yaratganda uning o'z ahlini ham alohida yaratgan va ularga yaxshilik va xayrli ishlarni yaxshi ko'rsatib qo'ygan. Shuning uchun ulardan kim yaxshilik kutsa, albatta maqsadga erishaveradi. Buning misoli chanqoq bo'z yerga suv quyib yuborilsa, u yer qanchalik yashnab, egalarini serob qilgani kabi, yaxshilik ahli ham odamlarga shunchalik manfaat va bahri yetkazur. Bu dunyodagi eng yaxshi kishilar oxiratda ham yaxshilar qatorida turgaylar. Ular yengillikda ham, og'irlikda ham nafaqa qiladiganlar, g'azabini yutadiganlar va odamlarni avf qiladiganlar. Alloh yaxshilik qiladiganlarni yoqtiradi. Oli Imron surasidan. Bu odamlar yaxshilik qilishda sobit qadamdirlar. Hayotlari yengillashib, hamma narsalari serob bo'lib ketsa ham, hovliqib, haddlardan oshib, fisqu fasodga berilib ketmaydilar. Balki o'zlarini bosib, xayr ihson, nafaqa qilishda bardavom bo'ladilar. Shuningdek, boshlariga og'irlik kunlari tushsa ham, siqilib, o'zlarini noqulay sezib, baxillik yo'liga o'tib olmaydilar. Balki nafaqa qilishda bardavom bo'laveradilar. Har bir odam o'z yaxshiliklaridan o'zi saroy qurishi kerak. Buni oxirat saroyi deb atasak ham bo'ladi. Bu borada otasi qurib qo'ygan saroyda yashay olmaydi. Undagi qulayliklar va imtiyozlardan foydalana olmaydi. Qiyomatda kimsaning "Otam namozxon edi, qimmatli edi" degan da'vosiga quloq solinmaydi. O'zing qanday yaxshiliklar qilgansan deb so'riladi. Bu dunyoda ko'rkam yaxshilik saroyi bunyod etgan bo'lsa, foniy dunyoda ham jannat saroylarida yashar inshaalloh. Agar qilgan yaxshiliklari g'aribgina kulba kabi bo'lsa, shunisdan ham Alloh asrasin. Mazkur fikrni o'zgacharoq tarzda bayon qilsak, bu dunyoda ham, u dunyoda ham odam bolasining boshiga saodat soyoboni bo'luvchi fazilat yaxshilikdir. Bu soyobonni sotib olish mumkin emas. Boshqa odam ham yasab bera olmaydi. Har bir kishi uni o'z amallari bilan o'zi yasaydi. Saodat soyobonining hajmi va go'zalligi qilingan yaxshi amallarning darajasiga bog'liq. Odam kishilarga qilgan yaxshiligi qadar yaxshi odamdir. Saodat va farog'atga yomonlik atalmish botqoqlik orqali yetaman degan inson nodondir, badbaxtdir. To'g'ri. Yaxshilik tufayli bunyod bo'luvchi bu soyobonni yasashni kimsaga o'zgalar o'rgatishi mumkin. Demak, yaxshilikning miqdori va miqyosi xolisligi ustozning ta'limiga ham bog'liq. Riyo va minnat ko'rmagidan suv ichuvchi yaxshilik yaxshi soyobon bo'la olmaydi. Birovga qilingan yaxshilik uchun sira nadomat chekmaslik kerak. Alloh rizosi uchun yaxshilik qilib qo'yib, sal fursat o'tmay nadomatga berilsa, bu illati kishini yomonlikka eltib, yaxshilikdagi savobining yo'qolishiga sabab bo'ladi. Kimgadir xizmat qilish lozim bo'lib qolgan bir paytda nafil, qo'shimcha ixtiyoriy ibodatlari, ya'ni nafil namozi, nafil ro'zasi, nafil zikri tark etilishi mumkin. Chunki nafil ibodati insonning o'zigagina foyda yetkazadi. Biroq boshqa bir kishiga xizmat qilish jamiyatga xizmat qilishdir. Buning savobi ko'proqdir. Ibrohim alayhissalom Ka'bani qayta bunyod qilganlarida to'rt burchagining har bir burchagida 1000 rakatdan namoz o'qib, "Yo Rabbim, shunday ibodat qildim. Senga ma'qulmi, maqbulmi? Senga yanada yaxshiroq, maqbulroq ibodat bormi?" deb so'radilar. Vahiy keldiki, "Ha, yo Ibrohim, bir faqir kambag'alga bir luqma non berish." Nazm. Bir yetim boshini silasa ummat, tul ayolga qilsa beminnat xizmat, miskinning holidan ololsa xabar, roza ibodatdan har bir qimmat. Biron bir kimsaga yaxshilik qilinsa, shuni bilish joizki, sizning saxovatingizdan u odam behad shod bo'lishi barobarinda, o'zingiz ham bu himmatingizdan shunchalik zavq ola bilishingiz kerak. Bunday zavq faqat beminnat va xolislik ila yaxshilik qiluvchilarga nasib etadi. Yaxshilik qil, daryoga sol, baliq bilur. Baliq bilmasa, xoliq bilur deb bejizga aytilmagan. Hazrati Shayx Sufyoni Savriy dedilar: "Kimki ixlos bilan bir amalni qilsa-yu, keyin o'sha amalga maqtanib, men falon ishni qildim desa, qabul bo'lgan o'sha amali yaxshilik ro'yxatdan o'chirilib, riyo ro'yxatiga yozilur." Nizomiy hazratlaridan bayt kim? Umrimiz-ku shom-u xufton orasi. Yaxshilik qiladi odam sarasi. Rivoyat. Bag'dod shahriga yong'in tushdi. Bir xojaning ikki o'g'li olov ichida qoldi. Ota-onasi faryod urib, chora topa olmadilar. Hazrati Shayx Abul Husayn Nuri u yerdan o'tayotgan edilar. Darhol o't ichiga kirdilar-da, bolakaylarni olib chiqdilar. Olov u kishini quydirmadi, balki ul muborak zot uchun guliston bo'ldi. Bolalarning otasi hazratga minnatdorlik bildirib, bir kosa to'la tilla tutdi. Nuri tilla olsa, olovdan bolalarni chiqara olmas deb javob berdilar. Rivoyatdan murod shulkim, xolis yaxshilikni Alloh qo'llagay. Abdulloh ibn Maqsuddan hikmat kim? Yaxshi odam bo'lish uchun ibodat qilishning o'zi kifoya emas, balki yaxshi qalbli va yomonlarni yomon ko'ruvchi bo'lish kerak. Yomonlarni yomon ko'rish, ularga g'azab va nafrat bilan o'qlarni otishdan iborat emas. Hatto ulardan yuz o'girib ketish ham emas. Ba'zilar yomon odamni duoibat qiladi, hatto o'lim tilaydi. Yomon odam o'lgani bilan dunyo birdan go'zallashib ketmaydi. Agar biz uni xayrli duo qilsak, yaxshilar safiga qo'shilishni Allohdan so'rasak, dunyoda bitta yaxshining ko'payishiga hissa qo'shgan bo'lamiz. Kim? Bu yaxshi amal hisoblanadi. Birovdan yomonlik ko'rsak, darrov g'azablanmasdan ularga insoniylik yo'lini ko'rsatishga intilishimiz durustdir. Balki bizning so'zlarimiz uni isloh qilar, shifo baxsh dori kabi bo'lar. Hazrat Rumiy dedilarki, do'stingdan bir jafo kelganda uning ming marta vafo qilganini unutma. Chunki yaxshilik gunoh oldida shafoatchi kabidir. Yuqoridagi satrlarda yaxshilikni doimo qilish zarurati haqida fikr bildirdik. Doimo so'ziga urg'u berishimiz bejiz emas. Orol dengiziga daryo suvi yetarli quyilmayotgani oqibatda qurib borayotgani kabi ba'zi-ba'zida qilingan yaxshiliklardan savob dengizi ma'lum bo'la olmaydi. Har bir narsada isrof bor. Yaxshilikda isrof yo'q. Ba'zan falonchiga shuncha yaxshilik qildim, bo'ldi yetar degan gaplarni eshitib qolamiz. Yaxshilikda bo'ldi yetar degan to'xtam ham yo'q. Boshqacharoq aytsak, yaxshilikni yetarli deb, yomonlikni esa